Záznam z přednášky Automatické testování v praxi z 21. dubna 2008. Tak já vás tady taky vítám. Já bych měl dneska povídat o automatickém testování v praxi a hned na začátek bych se vás na něco rád zeptal, a to, kdo z vás slyšel o automatickém testování, konkrétně o unit testech, ať si může zvednout ruku. Tak to je zhruba polovina. A kdo z vás automatické testy používá při vývoji rutině? Tak to jsou asi 4 lidi. Takže dneska by bylo mým cílem, abych vás přesvědčil o tom, že to opravdu stojí za to používat při vývoji a ukázal vám nějaký základy toho, jak se to skutečně dělá. Mělo by být nějaký demíčko živý s napsání ukázkového testu. Já se omlouvám, původně jsem myslel, že bude ta přednáška trošku rozsáhlejší, že se pustím do nějakých pokročilejších témat, do nějakých technik, testování, patternech, antipatternech a podobně. Ale když jsem si dělal víkendu timing, tak mně vyšlo, že by ta přednáška trvala asi 3 hodiny. Takže jsem to zkrátil a v podstatě bude se to týkat jenom takových jakoby základů do automatického testování. Takže ještě než se pustím do vykládání o JUnitu, tak bych chtěl trošku popsat problémy, které já jsem měl, když jsem vyvíjel bez automatických testů. A co mě trápilo a v podstatě co mě znepříjemnilo programování. Jsou to v podstatě 2 věci a obě 2 souvisejí s časem. První je ta, že aplikaci jsem mohl testovat teprve chvíli, kdy jsem měl hotový nějaký GUI nebo nějakou uživatelskou vrstvu, kde jsem si mohl kliknout a teprve vlastně začít testovat ten kód, který byl třeba pod tím, na aplikační úrovni, datový úrovni a tak dále. Což mělo v podstatě jeden nehezký efekt, že se třeba stávalo, že jsem klidně 2-3 dny programoval, a protože jsem ještě neměl žádný to uživatelský rozhraní, tak se mě ten kód hromadil, až teprve za ty 3 dny jsem udělal nějaký dialogy a mohl jsem teprve začít testovat. Takže v podstatě potom se vyrojilo plno drobných chyb, co jsou překlepy nebo chyby v nějakých podmínkových statementech a podobně. Úplně drobnosti, jenomže se to objevilo v kódu, který já jsem naprogramoval vlastně 2 dny zpátky, takže jsem se musel do toho znova dostávat. A to hledání chyb bylo problematičtější, než kdybych je našel hned, jak jsem ten kód napsal. Další věc, která mě vadila, že v podstatě tenhle ten způsob ladění vyžaduje poměrně dlouhý testovací kolečko. Musíte v podstatě ten kód nějakým způsobem zkompilujete, spustíte aplikaci, doklikáte se v tom GUI někam, kde co chcete testovat, přijdete tam na chybu. Tu chybu si můžete, dejme tomu, debugovat, opravíte ji, znova zkompilujete. A teď typicky vás to nutí restartovat tu aplikaci znovu. V případě, dejme tomu, webových aplikací, to často znamená restartovat aplikační kontejner, nadeployovat znovu aplikaci, zase se doklikat do toho místa a tam opravit nebo otestovat, že jste skutečně opravili tu chybu, tak jak jste si mysleli. Sice jsou v dnešní době techniky, které jako vám umožňují to kolečko zrychlit, ale oni nejsou úplně stoprocentní, takže nakonec po určitý době se stejně vrátíte k této taktice kompletního restartu, protože jenom to vám dá potom stoprocentní jistotu, že tam nemáte někde tu aplikaci v metastavu, kdy se to nepovedlo úplně předeployovat a rojí se vám tam chyby, které nejsou vůbec spojené s tím, co jste řešili. No a tohle kolečko trvá poměrně dlouho. Pokud třeba vyvíjíte webovou aplikaci s Tomcatem, tak ten Tomcat vám třeba startuje 10-15 vteřin. Pokud děláte aplikaci, která je pro nějaký plnotučný aplikační server J2EE, jako já nevím, třeba UC4J nebo JBoss, tak záleží ještě teda na tom, jak rozsáhlá ta aplikace je, ale není výjimka, že vám potom restart takového aplikačního serveru může trvat i několik minut. A to je potom poměrně opravdu krvavá doba na to ladit takovýmhle způsobem chyby. Takže v podstatě, když zjistíte, že tohle z vás trápí poměrně hodně, ještě teda další věc je, že některé stavy aplikace se ručně simulují poměrně těžko. Já nevím, třeba obtížně budete testovat někde na vzdáleném serveru, že zrovna nejde připojení k databázi, pokud tu databázi neodstřelíte nebo ten server úplně neodpojíte od sítě a podobně. Takže tohle se vám v podstatě ani pořádně ručně nedaří simulovat, takže se obvykle na to otestování těchto situací prostě vykašlete. A to taky není dobrý, protože v produkci se vám to vyskytnout skutečně může a pak můžete jako zděšeně sledovat, jak se ta aplikace v takový chvíli chová. Tak, když vlastně si uvědomíte tyhle ty problémy, tak začnete přemýšlet nad tím, jakým způsobem změnit ten svůj vývoj, abyste si tu práci ulehčili. To dělá každý programátor. Typickou reakcí na to je, že začnete psát nějaký main metody ve svých produkčních třídách, který vám umožňuje ten kód spustit, aniž byste museli startovat třeba ten webový kontejner, jakoby spustit to, dejme tomu, z příkazový řádky. Tenhle ten přístup vám sice docela ušetří práci, ale má taky poměrně dost nevýhod. Jednak je dost nekomfortní. Je to docela takový nepříjemný spouštět to z příkazový řádky. A potom v podstatě ten testovací kód se vám objevuje v produkčních třídách. Takže ono se vám klidně může stát, že potom takovýhle testovací kód může být třeba dvakrát tak dlouhý, jak v podstatě ten původní obsah třídy. A je to kód, který tam nepatří, zbytečně to znepřehledňuje. A v podstatě vy ho používáte jenom ve chvíli, kdy ladíte nějakou omezenou část. Když od toho odejdete, tak vám ta main metoda vlastně tam začne zavazet. Někdy se může stát, že prostě zastará, musíte ji třeba upravovat při rekompilacích a podobně. Takže většinou to končí tak, že takovouhle main metodu buď to zakomentujete, takže v podstatě vám tam překáží už jenom poměrně velký kus šedivého kódu, anebo ji v podstatě vymažete. A tím jste ztratili vlastně veškerou práci, kterou jste věnovali tvorbě takovýhle main metody. Další důsledky toho, když vyvíjíte bez testů, je, tohle to už se týká větších projektů, kdy vlastně ten projekt vyvíjíte třeba, já nevím, několik měsíců, nebo je vás na tom, pracuje vás na tom několik, nejenom sám jsem jediný programátor. Časem se začnete bát refaktorizací, protože v podstatě ta aplikace se vám rozroste natolik, že vy už si nebudete jistý, jestli když tu aplikaci rozšíříte o další funkci, nebo něco v té aplikaci změníte, zvlášť pokud to budete měnit třeba někde na aplikační vrstvě nebo na datový, jestli vám ta aplikace neschoří někde úplně v jiné části, kde to nečekáte. A možná to teda ze začátku čekat nebudete, ale ono se vám to vymstí a potom se budete bát dělat změny v aplikaci. Což ale znamená, což bude mít ten důsledek, že ta aplikace bude čím dál horší, že v podstatě přestane být udržovatelná nebo s velkýma obtížema a v podstatě je to taková sestupná křivka, kde na konci s tím projektem už nebude chtít mít co dočinit žádný programátor. Další věc je, že pokud nemáte tyhle automatické testy, tak na konci každé iterace, pokud vyvíjíte v iteracích tu aplikaci, což je obecně doporučovaná technika, musíte přetestovat vždycky úplně kompletní aplikaci, abyste právě zjistili, jestli vám nějaké úpravy nerozbily ty části aplikace, které v podstatě jakoby by neměly být tknutý, ale vy si nemůžete být právě nikdy jistý. Další věc, ty iterace v podstatě nemusí následovat hned za sebou. Úplně běžně se stává, že se udělá projekt pro zákazníka, rok se nemusí na ten projekt sáhnout, a v podstatě za rok se vám to vrátí znovu, protože ten zákazník chce nějaký změny. A nevím jak vy, ale já už po roce si prostě vůbec nepamatuju, co jsem tam naprogramoval. Takže v podstatě tím víc bych se bál, že těma novejma zásahama nasekám nějaký chyby, protože já jsem v tu chvíli něco jako novej programátor, který v podstatě ten projekt vůbec nezná. Že jo? Takže ty chyby se udělají s daleko větší pravděpodobností, než když se v tom projektu orientujete. No a další věc, to je takové Murphyho pravidlo, že na většinu chyb se přijde až při finálním testování, nejlépe v době, kdy už na to vidí zákazník nebo váš projektový manažer, což je taky věc, který se člověk chce vyhnout. Tak teď bych se rád zeptal, jestli jste se někdo našel v tom, co jsem teď povídal, jestli máte podobné zkušenosti s tím vývojem, jaký jsem měl já, tak jestli můžu ruce nahoru, tak to je docela dost. Tak to jsem rád, že jsem nebyl jenom já sám v tomhle. No a teď už se dostáváme k JUnitu. Něco z historie na začátek. Za Jay Unitem stojí Kent Beck, Erich Gamma a později tam dělal taky poměrně dost Martin Fowler, což jsou všecko velký jména z oblasti Javy. Ty základy byly položeny už ve Smalltalku, každopádně ten základ Jay Unitu, ten má takový paradoxní vznik, protože v podstatě první verze té knihovny kompletní byla napsaná při 10-hodinovém letu z Curychu do Atlanty, kde se na letišti právě setkal Kent Beck a Erich Gamma. A když se sejdou takovýhle dvě kapacity, tak z toho vypadne obvykle něco podobného, jako byl právě ten J-Unit. No a vlastně za těch 10 let ten způsob toho testování se stal natolik populární, že se v podstatě portoval do většiny ostatních programovacích prostředí. Je tady link na Wikinu, kde se snaží udržet kompletní seznam jazyků a prostředí, ve který se nachází cosi jako J-Unit. Říká se tomu rodina X-Unitů. A každopádně jsou tam všechny ty základní prostředí Java, .NET, PHP, C, Perl a tak dále. Myslím si, že tam najdete snad všechno, v čem byste měli zájem dělat. JUnit Framework souvisel v podstatě poměrně úzce s metodologií extrémní programování. To nevím, jestli o ní něco víte. Každopádně tvoří to páteř téhle metodologie. Tato dokonce dovádí tak daleko, že v podstatě podle ní byste neměli psát produkční kód dřív, než napíšete testy. To znamená, že v podstatě píšete testy dřív, než napíšete tu logiku, která ty testy splní. Což je možná trošku obrácená logika, je paradoxní, ale máte docela dost potom pozitivních důsledků a já bych tohle vám potom chtěl ukázat v průběhu prezentace. Kromě tohodle, ta metodika extrémního programování taky vyznává další dvě základní programátorské pravidla, kterých je dobrý se držet, ale není to vůbec jednoduchý. A to je pravidlo KISS, Keep it stupid and simple, což znamená, že ty aplikace bychom se měli snažit dělat úplně co nejjednodušší a nejhloupější, protože takové aplikace se líp udržují, líp se do nich znova nestanete, a taky v nich pravděpodobně bude daleko méně chyb, než když ta aplikace bude přesložitělá. Přestože to je jednoduché pravidlo, tak většina třeba začínajících programátorů, ale i pokročilejch, obvykle začíná psát neuvěřitelně složitý algoritmy, takže krása je právě v té jednoduchosti. Další pravidlo je jagny, you aren't gonna need it, a to zase vychází z určitých statistických průzkumů, kdy se zjistilo, že v projektech softwarových je často veliká řada funkcí, a jsou to desítky procent, který nikdo nepotřebuje. To znamená, nějaký programátor si myslel, že to bude výborný tam tu funkci v softwaru mít, ale v praxi prostě nikdo nepoužívá, ať už z důvodu, že o ní nikdo nežádal, neví o tom, že tam ta funkce je, nebo použít tu funkci je tak složitý, že se tomu radši každý vyhne. Což má ale zase další důsledky, protože ta funkce už je někde v tom kódu, už tam je někde ten kód, tak ten kód, byť je nepoužívaný, se musí udržovat. Musí se na něj brát ohled při dalším rozvoji a v tom kódu můžou být chyby, které můžou produkovat nějaké negativní efekty i do jiného kódu, který už se používá. Takže tohle je pravidlo jagny. Tak, a ještě další věc, kterou bych chtěl dokumentovat, to, že ty testy je skutečně něco, co není jenom tak výmysl nějakých programátorů nadšenců ve sklepě. A to je to, že v podstatě testy se úplně rutinně používají například ve fabrikách na výrobu elektroniky. Tam, když vlastně byste si prošli tu výrobní linkou, tak zjistíte, že je tam 100% vstupní kontrola, kde každá součástka, která se potom dostane na vlastně ten tištěný spoj, tak je otestovaná ještě dřív, než je zasazená. A vadný díly jsou vyřazený a je to hozený zpátky na hlavu dodavateli, samozřejmě nejlépe s nějakou pokutou. Potom, když se vlastně vyrobí ta tištěná deska, tak jsou tam třeba, dejme tomu, rentgenem zjištěný studený spoje a je vlastně otestovaný, že v podstatě ta integrace těch součástek na desku je správná. Potom se testují už hotové komponenty výrobku, to znamená ještě ne teda kompletní výrobek, ale dejme tomu, display se testuje zvlášť a podobně. No a potom, když už je ten výrobek hotový, tak se testuje kompletní jakoby kontrakt s tím uživatelem. Ten, kdo si ten výrobek koupí, tak dostane nějaký uživatelský manuál, kde jsou vlastně vyjmenované všechny funkce, které může s tím výrobkem dělat. A v tuhle chvíli je otestované úplně všechno, co jsme mu slíbili. No a potom jsou ještě nějaké extrémní výstupní testy, jako například pokud by ten výrobek šel do oblastí, dejme tomu, jako je Sibiř, a my garantujeme, že bude fungovat při minus 40, tak skutečně se tam provádějí v té fabrice testy v komorách na minus 40, jestli ten výrobek skutečně funguje i za těchto z těch podmínek, který my garantujeme. A proč tohle to všechno ta fabrika dělá? Kvůli tomu jedinému pravidlu, který je uvedený na konci, a to je, že čím dřív se závada objeví, tím levnější je opravit. Pokud třeba si vezmu za příklad rádio, myslím autorádio, tak v podstatě úplně ta nejhorší varianta, která se může fabrice stát, je, že oni vyrobějí a expedují rádio, který někdo zamontuje do Mercedesu. A ten, kdo si koupí ten Mercedes, tak zjistí za půl roku, že v tom rádiu je chyba. Vím, že ty rádia už jsou teď napevno vlastně spojená s palubní deskou, takže demontáž je poměrně drahá. A v podstatě i čas těch lidí, který se stráví na tom, aby se ta závada opravila na konci, je mnohonásobně vyšší, než kdyby oni objevili už vlastně třeba vadný kondenzátor v tom úvodu. Takže všechno je to o tom, že čím dřív se v celém procesu objeví ta chyba, tím levnější je opravit. A myslím si, že v tomhle tom ohledu se softwarový vývoj vůbec ničím neliší od hardwaru. I pro nás je daleko jednodušší opravit chybu hned na začátku, když ten kód píšem, než když je to nainstalovaný na produkčním serveru zákazníka. Tak a teď už se dostáváme k tomu JUnitu. Tohle to je ukázková třída. JUnit to je vlastně v podstatě takový přenesení té testovací main metody do něčeho, co je pro to konkrétně určený. To znamená, je to nějaký program, který testuje tu hotovou nebo tu aplikaci, kterou se snažíte vyprogramovat. Tohle je ukázka teda JUnity třídy nebo JUnityho testu ve verzi 3, pak vám řeknu ještě rozdíly JUnitu verze 4. Takže z čeho se ten test skládá? Jednak váš test musí dědit z třídy test case. To je jedna podmínka k tomu, abyste to mohli nazývat testem a v ten framework s tím uměl pracovat. A další věc je, že tam musíte uvést alespoň jednu nebo víc metod, které začínají právě těmi čtyřmi písmenky test. Ty testy, teda ty metody by měly být veřejné, nemají žádnou návratovou hodnotu, protože to ani nemá smysl. Pokud v tom je nějaký kód, který by mohl vyhazovat čekovanou výjimku, tak taky vlastně přidáme za tu deklaraci throws exception, protože v tom případě chceme, aby nám ten test jakoby selhával. Tak životní cyklus takovýhle z toho testu je úplně jednoduchý. Jsou tam dvě metody v tom životním cyklu. Jedna se jmenuje setup, druhá se jmenuje teardown. Setup metoda by měla připravit prostředí pro ten test. To znamená, měla by inicializovat všechny okolní věci, kterými potřebujeme pro to, aby jsme mohli provést tu naši nějakou testovací funkci. A naopak metoda teardown zase uklidí potom otestování, protože je možný, že jsme se dotkli nějakých zdrojů, které jsou svojí podstatou persistentní, takže potom, když bychom spouštěli nějaký další test, tak ten by mohl být nějakým způsobem ovlivněný tím během předchozího, čemu se chceme vyhnout. Takže k tomu slouží ta metoda teardown. Je zaručený tím frameworkem JUnit, že metoda setup a metoda teardown bude zavolaná úplně vždycky. I v případě, že by vám testovací metoda skončila nějakou výjimkou nebo to tam někde ošklivě spadlo, tak ten framework vám zaručuje, že se zavolá metoda teardown, abyste vždycky mohli uklidit po tom testu. Pro každý ten test je vždycky vytvořená úplně nová instance celé té třídy. Takže pokud já bych tady v tom testu uvedl několik metod, začínající teda tím test, tak ten framework je skutečně jakoby všechny zavolá, ale každá metoda poběží na úplně nové instanci té třídy, ve které je nadefinovaná, tady by to bylo třeba to simple date format test. Což je důležitý vědět, protože potom nemůžete počítat, že mezi jednotlivými testy se vám předají, nebo že tam budou inicializovaný třeba globální proměny té třídy, protože tam skutečně bude nový objekt. Tak tady to je jednoduchý test, jenom kde se snažím otestovat už nějaký objekt vlastně přímo z Javy, simple date format a jeho formátování. To znamená, tady je vidět, že vlastně v té metodě setup si vytvořím nový objekt toho simple date formátu. V té testovací metodě potom si vytvořím nějaké konkrétní datum a otestuju, že metoda formát toho datumu mě vrátí řetězec, který očekávám. Je to úplně jednoduchý test, tak jednoduchý, že ho možná asi nikdy ani nebudete psát. A tady ještě mám na ukázku, abych dokladoval vlastně ten životní cyklus toho testu a to, že vám ta metoda teardown bude skutečně zavolená vždycky, protože je vlastně v tom bloku finally. Pokud by vám selhala ta metoda setup ještě před vlastním spuštěním testu, tak samozřejmě výsledkem bude, že všechny ty testy budou označeny jako vadný. Tak, ty testy v projektu se ukládají na oddělené místo od produkčního kódu, to znamená, je to oddělený přímo i adresářově. Tohle, co je teď vidět, je v podstatě struktura, kterou doporučuje buildovací nástroj Maven 2. To znamená, produkční kód tady máme na cestě src main java a potom je nějaká packageová struktura, ve které najdete, dejme tomu třeba klasu Quick Forms Manager. Testy jsou potom ukládané na cestě src test java. Potom je vlastně zase struktura package, který jakoby kopírujou strukturu v tom produkčním kódu. A potom je tam testovací třída, u které je zvykem buď to ji prefixovat nebo sufixovat slůvkem test, aby jsme odlišili jakoby názvově od té produkční třídy. Ono se to potom i v IDčkách líp hledá. Tohleto sufixování tím testem zase budou očekávat další nástroje, které byste použili, třeba Ant nebo Maven, potom podle tohohle můžou vyhledávat ty testovací třídy. Jednodušší struktura, kterou potkáte na jiných projektech, bude pravděpodobně tadle. To znamená, že vlastně v rootu toho projektu budete mít rovnou adresáře src test a pod tím už ty packageové struktury. Tak a teď se dostáváme teda k prvnímu živému demíčku, prvnímu a poslednímu asi, na kterém bych vám chtěl ukázat způsob vývoje řízeného testy. Takže ten základní cyklus tam vypadá tak, že v podstatě na začátku vy máte nějakou představu o cílovém chování nějaké třídy nebo něčeho, co chcete naprogramovat. Potom v dalším kroku vy naprogramujete na test něčeho, co ještě neexistuje, to znamená test na to cílové chování. Potom je další fáze, kdy se to, tuto tu fázi teda řada programátorů vynechává, ani se nedivím, že to zkusíte zkompilovat, což neprojde, protože třída ani ty metody neexistují, takže tohle se doplní, spustíte test a ten vám nesmí projít, zase zcela logicky, protože ta produční třída je prázdná. Další krok je implementace toho cílového chování, a samozřejmě to děláte až do doby, než vám ten test projde. No a teprve potom je nějaká další fáze, kdy ten produkční kód nějakým způsobem šlechtíte. To znamená, já nevím, refakturujete třeba bloky, které tam máte zopakovaný a podobně. A vlastně neustále potom pouštíte ten test, abyste věděli, že pokud byste tou refaktorizací porušili tu původní funkcionalitu, abyste tam na to přišli co nejrychleji. Protože pak víte, že jediná chyba, která se mohla stát, byla třeba v posledním vašem kroku. A taková chyba se hledá strašně jednoduše. Takže si ukážem demíčko.
Ukázka z živého dema byla vynechána z důvodu nesrozumitelnosti bez obrazového doprovodu.
Takže takhle nějak by vypadal vývoj aplikace vlastně řízeným testy, to znamená, že v podstatě skutečně ten vývoj aplikace jde ruku v ruce se současnou tvorbou těch testů. Jaký jsou výhody, to bych potom řekl dál, ale jednoduše z toho vidíme, že jednak ten testovací kód nám nepřekáží v produkci. Je to úplně v odlišné adresářové struktuře, nedostane se to do výsledného jaru nebo do výsledné aplikace. Další věc je, že my v podstatě nám do budoucna ten kód zůstává A v podstatě my tím jakoby fixujeme funkcionalitu té třídy v době, vlastně, kdy se vytváří. Takže kdykoliv, co do budoucna budu v té aplikaci páchat, tak můžu znova spustit tyhle ty testy a ověřím se, jestli ta metoda mě skutečně zůstává fungovat tak, jak jsem ji naprogramoval kdysi. Další věc, že tenhle ten test poměrně pěkně dokumentuje, jak se ta metoda má chovat v těch jednotlivých případech. Jo. To znamená, je vidět, že ten programátor, který tohle to psal, si odzkoušel teda ty standardní data, jak mají vypadat. Je tady vidět, jak mají vypadat standardní data. Je tady vidět, jaký hraniční podmínky vyzkoušel a jak se ta metoda v těch situacích chová. Další věc, která třeba mně jako programátorovi se zdá skvělá na tom, je ta, že já v podstatě nemusím hloubat nad tím, co mě ten kód bude dělat. Já nemusím teoretizovat a v hlavě si honit ty ify, abych zjistil, že když tam dám tyhle data, tak se mně stane tohle. Toho jsem ušetřený. Já prostě si napíšu test a spustím si to a ono samo mě to řekne, jak se to chová. Což je skvělý ulehčení práce, rozhodně se vám nepřeřeje mozek. Tak, a teď první kvíz, otázka pro vás. Je to za USBčko 512-kový. Kdo z vás by poznal, co je v tomhle testovacím příkladě špatně? Doufám, že to je vidět. V podstatě jsou tam dvě věci, které jsou špatně. Za každou z nich bych dal tohle z tu USBčko a docela bych rád ještě potom od vás slyšel, jak byste to řešili. Není? To je skoro škoda, ale nevím, co s tím mám províst. No, každopádně já teda to zkusím aspoň trošku přeříkat. No vlastně v úvodu mám tam definovanou nějakou cestu na disk k textovému souboru a potom mám tam jedinou testovací metodu, která na svém začátku si vytvoří input stream do tohohle z toho souboru, potom si přečte řádky z toho souboru pomocí nějaký knihovny z Commons.io, otestuje, že počet přečtených řádků je 10 a potom vlastně ten stream zavře. Tak to je jedna věc. No, tak já možná ocením teda tu první odpověď tamhle. Takže skutečně, ta první chyba je to, že jsem si jako autor testu jsem předpokládal, že bude někde na disku ležet soubor na konkrétní cestě, což když si spustí jiný programátor, tak samozřejmě mu to vylítne už tady. Než se nedostane vlastně k otestování toho chování, protože samozřejmě on tam ten soubor mít nebude. Což by se v našem případě předělalo velice jednoduše, protože ten textový soubor bych měl stejně někde vlastně mezi těma testovacíma klásama, takže je možný použít vlastně přes konkrétní vlastně class loader, kde jsme si mohli získat vlastně ten stream z class pass. Takže to je jedna věc. Kdo byla ta odpověď? Druhá věc, která je tam špatně, je skutečně ten stream, protože já v podstatě si ten stream otvírám v testu a zároveň v tom testu si ho zavírám. Takže v případě, že by mě při tom čtení souboru vylítla chyba, nebo například v tom souboru by bylo 11 řád, lépe řečeno ta metoda by nefungovala tak, jak měla, vrátila třeba 8 řádků, tak mě tu výjimku vyhodí ten řádek assert equals, tak už nikdy nedojde k zavření toho souboru, protože vlastně na ten řádek close quietly už se to nedostane. Což nepoznáte, když budete dělat jenom ten jeden test. To vám všechno bude procházet zeleně. Vy to vůbec nemusíte zjistit, chybu tohodle druhu. Až ve chvíli, kdy budete mít těch testů 200 a neuděláte to takhle v 50 případech, tak vám prostě dojdou vlastně ukazatele na soubory. Což je docela nepříjemný potom hledat chyby tohodle z toho druhu. A není to jenom vlastně otázka souborů, ale je to otázka úplně všech zdrojů, který v podstatě jsou omezený v tom systému. To znamená konekce na databázi, otevřený result sety. To se stává hodně často, že se zapomínají zavírat result sety, ať už v produkčním kódu nebo v těch testech. a v podstatě vám třeba prvních 50 testů z těch 200 prochází v pohodě a pak vám začnou všechny ty testy, které pracují s databází, padat a vy tam uvidíte prostě tu menu Open Cursors a v tu chvíli v podstatě ty testy se ani nevykonají, protože oni selžou a už se nedostanou ani k té databázi. Další věc, pokud byste zase třeba pracovali se soketama, tak tam už v podstatě, když to nezavřete, ten soket, tak už hned další test, který by s ním chtěl pracovat, tak vám selže. Takže tohle by se ještě ladilo relativně dobře. Ale prostě tohle to jsou hodně nepříjemné chyby, které potom při větším množství testů můžou nastat. Takže řešení je zase úplně jednoduché, využít přesně těch callbackových metod životního cyklu toho Genutyho frameworku, a to je metoda setup a teardown. Jak jsem říkal, je zaručený, že ta metoda teardown se vám zavolá. To znamená, v té teardown bychom skutečně měli uklidit, tady teda se jedná o zavření toho input streamu. Tak jdem dál. Změny v JUnit 4. To, co jsem vám teď ukazoval, bylo vlastně programování testů s trojkovou verzí toho JUnitu. Čtyřková verze tu práci zpříjemňuje, protože využívá anotací, které jsou dostupné až v Java 1.5, což vám hned napoví, kdy vlastně můžete použít JUnit čtyřkový verze a kdy naopak musíte používat JUnit trojkový verze. Možná se to zdá zvláštní, že v době, kdy už tady máme Javu 6 a chystá se Java 7, říkám, že je problém, když vlastně něco potřebuje Javu 1.5, ale je to tak, pořád máme plno zákazníků, kteří jedou na 1.4 verzi Java. Takže každopádně psaní těch testů se 4 verzí je jednodušší, protože už nemusíte dědit z test caseů. Místo metod setup a teardown můžete k libovolné metodě použít anotace before a after. Další věc je, že autoři přidali vlastně další způsob callbacků a ten se jmenuje, to jsou anotace before class a after class. A ty jsou vlastně spouštěný vlastně jenom jednou pro všechny třídy z daný testovací třídy. To znamená, jak jsem říkal, že se vám pro každý test vytváří vlastní instance, tudíž mezi dvěma testama jste jakoby odizolovaný, třeba na úrovni globálních proměnných, protože vždycky vznikne nová instance, vždycky jsou ty globální proměnné třídy vymazaný. Tak tady je možný použít právě tyhle ty before class a after class, který jsou spuštěný vlastně, než je spuštěný první test vaší testovací třídy a after class se spustí ve chvíli, kdy je ukončený poslední testovací metoda té vaší testovací třídy. Tady bych chtěl jenom upozornit, že tyhle ty dvě anotace je možný použít pouze u statických metod, takže zase si nepomůžete na úrovni globálních proměnných třídy, ale už můžete třeba využít statický proměnný třídy a můžete si je právě v téhle afterclass zase pohodlně vymazat. Takže aspoň tady je ten posun. Potom testovací metody už nemusí začínat tím řetězcem test, ale stačí je oanotovat anotací test, což možná zase trošku jakoby zvýší čitelnost. Potom, co je výborná věc, je podpora pro testování výjimek. Vlastně, jestli si pamatujete, ten poslední test v tom mým demíčku byl, že jsem vlastně přímo v tom testu měl try catch finally. To už v té čtyřkové verzi není potřeba furt opakovat. Stačí vlastně do té anotace test přidat atribut expected a dát tam vlastně jako parametr klasu té výjimky, kterou vy očekáváte. A ten framework potom zajistí, že vlastně ten test vám projde jenom ve chvíli, kdy skutečně ta metoda skončí výjimkou přesně stejného druhu. Takže to výrazně jakoby zmenší počet řádků v té metodě. Další skvělá věc, která v trojkové verzi vůbec nebyla možná, je podpora pro časově omezené testy. Vy si můžete říct, že konkrétní test nesmí zabrat víc jak třeba 500 milisekund. To je v případě, já nevím, nějakých základních metod té vaší aplikace, kde si chcete být prostě jistý, že nějakým dalším rozvojem vy nepřekročíte nějaký hranice únosný, časový, tak si tam můžete skutečně nechat ten timeout. Nebo, já nevím, v případě, že by jste přímo v tom produčním kódu měli nějaký dlouhý timeouty, v případě, že by třeba nešla síť nebo cokoliv, tak by se vám potom mohl protáhnout i vlastně doba, kterou vy potom pouštíte ty testy. Takže si to můžete takhle vlastně omezit a potom ten test, pokud by trval díl než uvedený množství času, tak ten framework vám ho prostě zabije a řekne, že ten test failoval. Potom další věc je doplnění metody assert array equals, což v trojkové verzi zase nebylo. Tam, když jste chtěli porovnávat pole mezi sebou, tak jste si to museli tu metodu sami dopsat. Nebo nějakým způsobem si to okódovat, v té čtyřkové verzi tohle to doplnili, takže je to zase trošku jednodušší. Poslední věc je podpora pro parametrizovatelný testy, já to vůbec nebudu rozebírat, protože to by bylo na díl. Tak, teď vám můžu ukázat, jaký jsou rozdíly mezi psaním teda té trojkový a mezi psaním testů v trojkový a čtyřkový verzi. Já jsem si tady teda připravil už testovací třídy na nějaký parser, který jsem si vytvořil doma. To znamená, není to na ten demo parser, co jsem vám ukazoval tady. Takže tady je vlastně, jak vypadá nějak ta původní testovací třída v trojkový verzi. A tady je úplně to samý, přeprogramovaný v podstatě do čtyřkový verze JUnitu. Tady mám jenom v podstatě ukázaný nějaký systém out, aby jsme viděli, kdy se ty callbackové metody volají. Je tady použitý ten before class, after class a before a after. Já to pak spustím, takže to uvidíme. No a tady jsou jednotlivý testy. Vidíme, že je tady anotace test, takže už nemusí ta metoda začínat tím slůvkem test. Další, takhle se nám zkrátila metoda vlastně testování té výjimky, takže místo nějakých 7 řádků tady máme v podstatě jediný volání metody té produkční třídy a v podstatě v anotaci uvedený, že očekáváme nějakou výjimku nějakého typu. Tady mám příklad testu, který je omezený časově. Tady si v podstatě, jak jsem tam psal ty stringy s těma pipama, tak si tady vlastně na začátku toho testu ten řetězec jakoby generuju. Takže tady v tom případě je tam, dejme tomu, já to zkrátím, 1000, bude tam vlastně 1000 položek v tom testovacím stringu. A vlastně omezím trvání té testovací metody na 500 milisekund. Takže tady vidím, že mě ten test prošel. Pokud bych ale místo tady 10 000 dal nějakých, já nevím, třeba milion, nebo kolik jsem to tam teď naklikal, a spustil ho znova, tak mě neprojde, protože už vlastně to parsování takového řetězce by zabralo víc než 500 milisekund. Takže ten framework to rovnou zabije. Tak. No, a potom teda je tam ještě možnost ignorovat nehotové testy, ale to si myslím, že není zase tak skvělá věc. No a teď, když spustím v podstatě celou tu testovací třídu, tak tady bude vidět, jakým způsobem se volaly ty callbackové metody. Takže tady je vlastně na začátku zavolaná ta metoda init before class, nebo lépe řečeno metoda s anotací before class. Pak jsou vždycky pro každý test zavolaný ty metody before a after. To se opakuje vlastně pro každý ten test. A úplně na konci je volaná ta metoda after class. Takže tady je vidět, že jsem si dovolil ten parser už udělat jako statickou proměnou v té inicializační metodě pro celou třídu, protože vím, že zase na konci to můžu v klidu vymazat. Mohl bych, ale nedělám to tady. Takže tohle je čtyřková verze JUnitu. Takže asi bych doporučil, pokud jedete na vyšších verzích Javy, rozhodně používat JUnit 4. Vím, že ještě donedávna měli nějaký nástroje s ním problémy, konkrétně třeba Maven ještě před rokem nepracoval se 4 testama úplně dobře, ale myslím si, že v dnešní době už snad každý nástroj s tím bude pracovat tak, jak má. Tak. No a teď teda pozitivní dopady automatických testů. Část už jsem teda řekl. Jedna věc, kterou vidím, je okamžitá zpětná vazba. Já v podstatě nemusím čekat žádnou dobu, až třeba mám hotový to GUIčko, můžu okamžitě testovat kód, který jsem naprogramoval. Okamžitě si tam vychytám tyhle drobné chyby, které by mě potom zdržovaly a které bych třeba hledal díl než teď. Testy jsou formou dokumentace kódu, to si myslím, že taky bylo relativně rozumně vidět. Další skvělá věc je, že není nutné dokonale rozumět cizímu kódu, abyste mě mohli dělat změny. Pokud přijde nový programátor do vašeho týmu a začne něco dělat v té vaší aplikaci, tak je tam v podstatě taková ta síť, bezpečnostní síť z těch testů, že on, když by nějakým způsobem udělal zásah, který by porušil funkcionalitu té aplikace, tak on to uvidí poměrně brzo. A přitom v podstatě té aplikaci nerozumí. Jo, takže to ulehčuje i potom život těm novým lidem, kteří se dostanou do projektu. Další věc je, a to je taková docela rozumná praxe, že pokud se objeví chyba v té vaší aplikaci, třeba už v produkčním nasazení, tak vy napíšete test, který připraví prostředí a nasimuluje tu chybu. Vyloženě si napíšete test, který zavolá tu aplikaci tak, aby ta chyba vypadla. Tím si umožníte v podstatě se dostat blíž k té chybě a daleko jednodušeji se vám opravuje. Ale co je další důležitá věc, je, že ten test vám zůstane a v podstatě nikdy v budoucnu vám ta chyba nevypadne znovu. Protože je určitá kategorie chyb, které mají tendenci se znovu objevovat. Některé chyby se vám objeví, vy je opravíte a v životě se s nima nesetkáte, ale pak jsou některé chyby, které jsou prostě vytrvalé, protože třeba ta vaše oprava nebyla zrovna dobrá, vy ji opravíte a za měsíc řešíte úplně nemlich to samý a zase zkoumáte, v čem je problém. Tenhle test by vám měl umožnit zabránit něčemu podobnému. Minimálně, i kdyby to bylo v něčem jiném, tak třeba už máte připravený nějaký to prostředí, který vám simuluje ten systém do určitého stavu, kdy vypadávala ta chyba před tím měsícem, tak minimálně se do toho rychleji dostanete a zase můžete řešit. Tak výrazně ulehčuje iterativní vývoj. To jsem vám v podstatě se snažil zdokumentovat už na začátku, třeba v případě toho, že se k projektu vracíte po roce, protože vy jste v pozici toho nového programátora. No a potom poslední věc je důvěra ve svůj kód a sebevědomí při provádění refaktoringu. Tím, že máte testy, tak vy se pustíte do daleko odvážnějších vlastně manipulací s tím kódem, než kdybyste je neměli. Protože vy prostě víte, že vám, když přemýšlím, vám prostě selžou testy a vy to hned zjistíte. A nezjistí to až ten zákazník. Tak, další věc, která ale ten první bod souvisí s tím, že provádíte vlastně test-driven development. To znamená, že skutečně píšete nejdřív test a teprve potom kód. Protože vy v tu chvíli vlastně uvažujete, ještě dřív, než začnete programovat, tak uvažujete jako uživatel svého kódu. Což vám vlastně umožňuje udělat takový Zimmermanův krok stranou a najednou vlastně vy začnete přemýšlet, ne jak bych zprogramoval něco, ale spíš začnete přemýšlet stylem, co vlastně potřebuju zprogramovat a jak by se to mělo používat. Ono to možná zní, že je to v podstatě jedno a to samé, ale ten rozdíl je hodně veliký, protože v podstatě jako programátor vy se snažíte něco naprogramovat, co nejjednodušeji z pohledu programátora. Což ale ve výsledku může znamenat, že výsledkem je něco, co se ale strašně blbě používá. Což můžete zjistit vy sami, když si to začnete používat, tu vlastní knihovnu, anebo to zjistí váš kolega a začne vás být po hlavě. Potom další věc je, že výsledkem je lepší kód, což je takový bod, který se hodně špatně dokazuje, ale v podstatě můžu říct jenom z vlastní zkušenosti, že to je pravda. V podstatě pokud produkujete kód, který je jakoby jednoduše testovatelný, tak většinou je to kód, který je rozbitej do takových rozumných menších celků a v podstatě to výsledné architektonické řešení je prostě ořád lepší, než kdybyste psali ten kód jakoby bez testu, jo? Protože tím vám třeba vznikají nějaký monolitický systémy a podobně. A tohle to nemám jenom ze své hlavy, tohle to třeba říká i Rod Johnson, což je v podstatě jeden z autorů Springu. A ten si myslím, že s tím má zkušenosti hodně velký. Koneckonců tohle je vlastně test-driven development byl i vlastně jedním z impulzů, proč vůbec vzniknul Spring Framework. Ten vzniknul, nebo jeden z těch hlavních impulzů bylo to, že v podstatě J2EE ve své podobě, to myslím byla buď to dvojková, nebo jo, to byla buď to asi dvojková verze, to byla v podstatě netestovatelná tímhle způsobem. Tam v podstatě jediný způsob, jak otestovat enterprise-ová aplikace, bylo skutečně je spustit v nějakém aplikačním kontejneru, jak jste prostě neměli šanci a tam jste se opravdu dostávali do těch neuvěřitelně dlouhých koleček při tom testování. Tak JUnity testy mají samozřejmě jaký svý negativa. Jednak nejsou to žádná stříbrná kulka, protože podle už starého římského hesla, kdo hlídá hlídače, i v testech můžou být chyby. A dokonce se to může prostě sejít takovým způsobem, že Test bude obsahovat takovou chybu, která znemožní odhalení chyby v produkčním kódu. To všechno je prostě možný. Rozhodně je mylná představa, že pokud budete psát testy, tak si tím odstraníte 100% chyb v aplikaci. Tímto způsobem, že nutíme testy, je velmi obtížný testovat konkurenční algoritmy. To znamená, jakmile si začnete hrát s threadama, a to navazuje i v podstatě na testování GUI, protože GUI samo o sobě je ze své podstaty více vláknový. A nemluvím jenom o vlastně webových aplikacích, ale už je vlastně Swing, tam máte minimálně dvě vlákna. Takže tyhle ty věci jsou obtížnější testovat a proto je potřeba na to použít nějaké techniky, které ale dneska nestihnu rozebrat, i když bych rád chtěl. Další dvě odrážky souvisejí spíše s takovými mýty. Jeden mýt je, že testy prodražují projekt. Ono to může být pravda, ale pokud se píšou testy správně, tak to zpravidla pravda není. Ale faktem je, že jsou tam dvě věci, které s tím souvisí. Jedna věc je ta, že vlastně se jedná o další kód, který vy musíte napsat. Jestli jste si všimli, tak třeba ten můj produkční kód měl třeba 15 řádků a v těch testech jsem měl možná 30 řádků. To znamená, já jsem de facto napsal dvojnásobek kódu v testech, což je vlastně něco, co ten zákazník ani neuvidí. Potom se jedná samozřejmě o další kód, který se musí udržovat. Já když potom udělám nějakou změnu vlastně v těch produkčních třídách, tak vlastně se mě potom může nedařit zkompilovat testy. Což znamená, že já musím udržovat i ty testy, aby byly v synchronitě vlastně s tím produkčním kódem. A to zase vyžaduje nějaký čas. Na druhou stranu, proti tomuhle jako protiváha stojí ten čas, který jsem si ušetřil. A to je celý jádro problému, protože to je v podstatě neměřitelný. Čas, který jsem si ušetřil, je čas ušetřený kolečkama. To znamená to neustálý dlouhý kolečko, vlastně spouštění té aplikace, doklikání se do správného dialogu, nasimulování těch dát, až teda dojdu k tomu, že mě tam vypadla nějaká chyba. No a potom v podstatě procento chyb, který ve výsledném kódu bude. Protože pokud programujete přes tyhle testy nebo s použitím těchto automatických testů, tak ve výsledku těch chyb je míň. Ale jak vidíte, tohle jsou prostě naprosto vágní jakoby věty, které se dají jako obtížně dokazovat. Takže i obtížně se to třeba dokazuje vedení, jo, tyhle ty záležitosti. Ale faktem je, že pokud se testy píšou správně, tak ve výsledku by na programování té aplikace vám mělo zabrat buď to úplně stejné množství času, jako kdybyste to programovali bez testů, nebo maximálně byste se měli dostat třeba do plus 20% času navíc. Jo? Což by ale zase mělo být vyvážené nějakým způsobem tím, že tam bude ve výsledku míň chyb. Jo? Ale to jsou fakt velice těžko dokazatelné věci. Další věc je zvyšují nárok na vývoj. Tady jsou zase tři otazníky. Každopádně má to svůj důvod. Když programujete s pomocí testů, tak musíte víc přemýšlet. Když tam máte to kolečko, tak vy v podstatě v tu chvíli, kdy se vám restartuje aplikační server a jako opička klikáte vlastně ten scénář v těch dialozích, v tu chvíli nepřemýšlíte, takže ten váš mozek může odpočívat. Když vlastně programujete pomocí testů, tak vy přemýšlíte vlastně neustále. A takže v podstatě tam není žádný odpočinek a to ne každému může vyhovovat. Další, a to je spíš věc, která souvisí s něčím, co jsem chtěl povídat potom dál, další nároky na hardware a software. V podstatě to, co jsem vám teď ukázal, tak k tomu extra nic, co by se muselo zaplatit, nepotřebujete. V podstatě úplně všechny moderní IDčka umožňují pouštět testy tak, jak jsem ukázal. Pokud si vezmete buildovací systémy Ant Maven, tak ty vám ty testy spouští taky a všechno je úplně zadarmo. Ale časem zjistíte, že není úplně vhodný všechny testy pouštět na svém lokálním prostředí, protože když máte těch testů, já nevím, 300, tak už to není záležitost 10 vteřin. Takže přestanete pouštět všechny testy a to zase budu mluvit za chvíli, to je cesta do pekel. Takže možná tam potom vznikne potřeba třeba dalšího stroje, na kterým by mohly ty testy běžet jakoby bez přítomnosti vývojáře. Ale to všechno jsou relativně nízké náklady. Tak, další kvíz. Co je špatně? Zase, pokud byste to neviděli, jsou tam dvě třídy. Nahoře je produkční třída, a dole je třída testovací. Je tam jediná metoda isActive, kde jsou dva parametry from a to, oba jsou to datumové položky. A ta metoda vrací true v případě, že aktuální čas je mezi vlastně těmi dvěma datumovými položkami. Takže to je poměrně i často se s tím setkáte, pokud třeba budete dělat nějaký, já nevím, cokoliv, ankety, témata na webu, tak se to vždycky porovnává, jestli třeba ta anketa je zrovna teď aktivní. Takže to je docela i příklad z praxe. No a dole je test, který nějakým způsobem si vytvoří teda tu testovací třídu, zavolá ji s dvěma datumovými parametrama a očekává, že se vrátí hodnota true, protože nějaká konkrétní položka v daném čase má být aktivní. Takže kdo tam vidí problém? Ne, v tom problém není. Taky ne. Ten problém není v tomhle. Ne. Je to hodně jednoduchý, no. Tam vzadu? To je přesně ono. Tenhle ten test mě projde dneska, ale za rok mě neprojde, protože já tam přece nastavuju fixní hodnoty testovací, ale aktuální čas se mě mění. Takže já když tam dám, že testuju, já nevím, tady to je duben 2008 až červen 2008, tak v červenci mě ten test neprojde. Takže tohle je za USBčko. Jo. No a tohle je zase nahrávka na další slide, protože i když tenhle ten problém je úplně triviální, tak není tak úplně triviální ho vyřešit. Protože jak k němu můžete přistoupit? Vy v podstatě musíte nějakým způsobem vyjmout tu logiku, která vám získává ten aktuální datum někam ven. Čímž pádem už modifikujete jakoby tu produkční třídu. Vy tam třeba si musíte udělat nějaký interface, který bude mít metodu getActualDate, abyste v testu mu mohli podstrčit nějakou fixní hodnotu a ten test vám prostě fungoval dneska i za rok. No a to samozřejmě jako je takový dost nepraktický a proto je lepší začít se poohlížet po knihovnách, které už jsou na testy připravené. A oni ty knihovny trpí taky tím pozitivním efektem, že ty knihovny jsou často daleko lepší než ty původní knihovny, které jste použili doteď. Tady je příklad použití knihovny JodaTime, která v podstatě by měla být i novinkou v Java 1.7, kdy je vlastně přepracovaná kompletně práce s datumem a časem v Java. A ta knihovna JodaTime má takovou skvělou vlastnost, že tady, pokud to zase vidíte v metodě setup, je tam vlastně zavolaná na té knihovně statická metoda setCurrentMillisFixed, což znamená, že vy v podstatě vy řeknete té knihovně, nastavuju ti aktuální čas, aniž byste nějak modifikovali čas toho vlastního systému. Jenom ta knihovna najednou, pokud ji někdo požádá o aktuální čas, bude vracet ten, který vy jste ji tam nastavili. Takže v podstatě vám to umožní udělat test, který skutečně bude stabilní. No ale pozitivním dopadem je to, co nám to udělalo tadyhle s tou produkční metodou. Jo? Když si všimnete, ta původní metoda byla dlouhá nějakých 6-7 řádků, a ta nová knihovna z ní udělá jednořádkovej, krásně pochopitelný řetězec, kde v podstatě my jenom říkáme, jestli ty dva datumy jsou před nebo za aktuálním časem. Takže kolikrát tím, že se budete snažit dělat ten kód, který je dobře testovatelný, tak zjistíte, že najednou děláte fakt opravdu daleko lepší aplikace a stabilnější. Tak, těžce nabitý zkušenosti. Tady v podstatě jsem jenom chtěl říct, že než začnete takhle vyvíjet, tak kolikrát o tom má člověk hodně zkreslený představy a na to bych vás chtěl prostě už od začátku upozornit. Ten obrázek je tady, protože jsem to chtěl připodobnit k tomu, když si člověk, jaký má představy člověk třeba o řízení auta, že si myslí, že půjde vlastně do autoškoly, za 2 měsíce udělá papíry a bude umět řídit, což ale taky není pravda, protože když alespoň v mém případě to bylo tak, že když jsem vylez z autoškoly, tak jsem byl hodně nebezpečný řidič a učil jsem se to ještě několik dalších let. Tak úplně stejný případ je to s těma testama. Ono to v podstatě ze začátku vypadá hrozně jednoduše a člověk od toho má veliký očekávání. Ale na to je právě potřeba dát si pozor a přistupovat k tomu obezřetně. Jednak, co je důležité, musíte čekat, že budete muset měnit sami sebe a svý myšlení. Že budete muset začít programovat jinak, protože když nezačnete programovat jinak, tak psaní testů prostě pro vás bude velký problém. Bude to strašně složitý a tudíž ze začátku budete mít velkou tendenci se na to prostě vykašlat a říct, že to nemá smysl. Pokud tohle neuděláte, tak budete lepší programátor v tom, že ten kód opravdu výstupní bude lepší. Co je takový efekt, který s tím souvisí, je, že pokud budete psát špatné testy, tak ty se vám v průběhu té doby nebudou prostě vyplácet. Ten test sice napíšete, on vám bude procházet ve chvíli, kdy jste ho napsali, a potom za 14 dní ho budete opravovat. A budete opravovat test a ne ten produkční kód. Ten produkční kód bude pořád správně, ale vy musíte upravit test, protože najednou se začal chovat divně a trávíte na tom nějaký čas. Jo? A to se vám bude nakonec, potom se dostanete do chvíle, kdy si budete říkat, kurník, vyplatí se mě to ještě? Jo? A to je vlastně, souvisí to i s těma příkladama, který já jsem tady vlastně ukazoval, že ono to všecko funguje v tom prvotním případě, ale když se dostanete dál, třeba za ty 2-3 měsíce, kdy se vám změní ten datum, že jo, tak vy budete potom nucený se k těm testům vracet, budete nucený je přepisovat a to vás bude zdržovat od práce. Takže za začátku se na to musíte připravit, protože člověk si musí pěstovat takový šestý smysl, jak k tomu přistupovat. Takže za začátku se připravte na křehký testy, to je to, co jsem teď říkal, že vám v podstatě za nějakou dobu přestanou fungovat a vy je budete muset nějakým způsobem refaktorovat. Falešné chyby, to znamená, že napíšete test, který vám bude tvrdit, že v produkčním kódu je chyba, ale v produkčním kódu chyba nebude. To znamená, se bude jednat o falešný test. A teda to snížení produktivity. Pokud budete pracovat v nějaké společnosti, tak je dost důležitý, aby váš management vás v tomhle tom podporoval, protože to bude mít prostě ze začátku negativní dopady na jakoby výsledky, který vidí ten management, jo? Třeba ten čas. Proto je docela dobrý, pokud s tím začnete už na škole, protože teď to v podstatě se do toho můžete dostat ještě zadarmo. Nikdo nad váma nebude stát a bude říkat, zítra je termín a zítra se to má odevzdat. Takže je jako docela rozumný s tím začít opravdu co nejdřív. Každopádně je to třeba standardem v open sourceové sféře, kde v podstatě, když vy doděláte nějakou funkcionalitu do sdílené knihovny, tak úplným standardem je, že po vás budou chtít i testy. A začíná být standardem, že když budete nastupovat někam do firmy, tak firma bude tiše očekávat, aspoň ty lepší firmy, že testy psát umíte. Tak. 4 pravidla pro efektivitu testů. Pokud budete vy, kdo budete, dejme tomu, představovat nebo začínat s tím psaním testů ve firmě nebo kdekoliv, tak je důležitý, abyste od začátku dbali na tyhle ty věci, protože jinak to bude další motiv, proč ty testy nepsat pro další lidi i pro vás. Musíte udržet ty testy, aby se psali jednoduše. To znamená, čím víc budete mít komplikovaný psaní testů a složitější přípravu toho okolí, tak tím méně budete motivovaný ty testy psát, protože to bude pro vás složitý. A je už jenom v hlavě ta představa, že no jo, teď zase budu muset udělat tohle, vám bude bránit od psaní těch testů. Další věc, bude běh testů rychlý. To je strašně jednoduché pravidlo a strašně obtížně se ho dosahuje, pokud těch testů začnete mít hodně. Typicky, pokud ty testy nebudou takhle jednoduchý unitový, ale třeba budou už využívat připojení do databáze, což už není úplně standardní unitový test, tak jakákoliv práce s databází to celkově dost zpomalí. Takže potom nějakých třeba 100 testů do té databáze vám může, když to bude špatně napsaný, třeba zabrat i 3 minuty. A to nikdo nebude spouštět potom celou sadu testů. Takže začínáte ztrácet ty výhody, které jsou s tím spojeny. Takže to potom na to reaguje nějaká řada technik, který bych vám rád vysvětlil, ale dneska už to nestihnem. Potom další věc jsou testy, musí vždycky být udržovaný v zelených barvách. To je čistě psychologický efekt. Dám příklad z běžného života. Pokud někde uvidíte barák s 5 oknama a z toho 4 okna budou vytřískaný, tak vám nebude dělat takový problémy, zvyhnout šuter a rozbít i to poslední okno, protože ty 4 už stejně byly, že jo. Když to, pokud tam budou těch pět oken všechny opravený, tak rozbít to první chce daleko větší kuráž. A úplně stejně to funguje s těma testama, jo. Protože pokud prostě vy uvidíte, že z toho projektu, na kterým vyděláte tři lidi, prostě neprocházejí nějaký testy, protože na to kolega kašle, tak proč vy budete jak blbec to držet v zelených barvách, když ve výsledku stejně to je červený, jo. Takže důležité je opravdu se držet toho, aby to neustále ty testy procházely. Kromě tohohle z toho humorného vysvětlení to má ještě jeden další důvod, a to ten, že v podstatě úplně nejlíp se opravují chyby, pokud vlastně vy uděláte nějakou změnu a hned uvidíte, že vám to porušilo nějaký testy. Protože vy si přesně pamatujete, kterou poslední změnu jste dělali, takže máte už omezenější množinu toho, kde může být problém a rychle si to opravíte. Jakmile to necháte vyhnít a vrátíte se k tomu za 14 dní, tak to budete hledat daleko pracnějc. Tak a potom další věc, testy se budou pouštět automaticky a nezávisle na vývojářích. Protože vývojáři jsou lenoši a ne každý je důsledný, tak nakonec zjistíte, že skutečně bude řada z nich pouštět jenom testy, které se týkají oblasti, které řešejí, a na zbytek se vykašlají. Proto je dobrá praxe zavíst vlastně integrační server, což je už kapitolka trošku mimo dnešní přednášku. Zjednodušeně to znamená, že někde sedí počítač, který při každých změnách, který se provedou ve verzovacím systému, udělá checkout a spustí všechny testy. A okamžitě potom notifikuje vývojáře na tom projektu, pokud nějaký test selže. Je to opravdu nutnost, jakmile začnete dělat větší projekty v týmech o více k jednom člověku. A i v jednom člověku se to vyplatí, protože jako opravdu udělat ty testy rychlý je problém, a někdy to prostě ani není možný takhle udělat, takže ten integrační server vám umožní ten čas prostě dát na někam jinam, a ne, aby to nezdržovalo vás. Tak, kdy psát testy? Tohle už vezmeme v celku rychle. Jsou tři zhruba možnosti, kdy se ty testy píšou, z toho jenom první dvě jsou správný. Test first, to je přesně ten způsob, který jsem vám ukázal, to znamená napíšete nejdřív test, potom teprve produkční třídu. Jaký bonusy z toho budete mít je změna myšlení. Vy najednou na ten svůj kód se budete dívat jako uživatel, ne jako programátor. Tímhle získáte největší pokrytí testy, protože vy už vlastně ten váš vytvořený kód bude opravdu velmi jednoduše testovatelný, protože vy jste už psali ten kód opravdu s ohledem na testy, protože už byly připraveny. Takže vám ani nebrání těch testů udělat poměrně hodně. Tímhle způsobem taky se relativně lépe dodržuje to pravidlo KISS. To znamená, ten kód bude většinou daleko líp čitelný a úspornější, než kdyby tomu tak nebylo. Každopádně tady se musíte připravit, že ten testovací kód bude mít relativně větší ztrátovost, že budete víc psát a víc měnit ty testy, než v těch dalších případech. Test paralel. To je něco, o čem se nikdy nemluví, ale řekl bych, že většina programátorů to praktikuje a mezi ně patřím i já. To je, kdy vlastně vyvíjíte produkční třídu souběžně s tím testem. To znamená, nedrží se test tak úplně pravidla, nejdřív test a potom produkční třída, protože kolikrát jediným uživatelem svého kódu budete třeba zase vy jako programátor a vy nemáte úplně přesnou představu vlastně o zodpovědnosti té třídy, nebo teprve to v té hlavě krystalizuje. Takže já třeba v některých případech prostě napíšu tu produkční třídu dřív, než napíšu testy, ale zároveň vlastně jakmile dokončím tu produkční třídu, nebo třeba jenom jednu metodu v ní, tak hned píšu test, protože vlastně tím si hned spouštím to, co jsem napsal, a daleko líp se mi to ladí. Výhoda je, že máte nižší ztrátovost testovacího kódu. Tím, že už vlastně máte hotový ten produkční kód, tak tomu dopisujete ten test, tak ten test většinou už pak nemusíte moc přepisovat, jako v tom prvním případě. O co přijdete, je, že zůstanete pořád programátorem, protože pořád se na to díváte z toho programátorského hlediska a ne z toho hlediska uživatele. Je možný, že prostě ten výsledný kód bude těžko použitelný nebo bude mít nějaký mouchy, co se týče použitelnosti. Vznikne vám rozumný pokrytí těmi testy, těch testů pravděpodobně nevznikne tolik, to je čistě ale teorie, a máte tendenci opustit to pravidlo jagny. To znamená, máte tendenci prostě dodělat tam nějaký featureky navíc, které prostě nejsou potřeba, protože tam tolik nerespektujete ten pohled toho uživatele. Takže máte spíš takový nutkání to opustit. A úplně nejhorší je ta poslední možnost, when you are done, A to se přiznám, že jsme, když jsme začínali s testama, tak jsme tohle praktikovali a velice brzo jsme zjistili, že to takhle prostě není možný. To znamená, when you are done, tím myslím, že napíšete kompletně celou aplikaci, odledíte si ji a pak na tu aplikaci napíšete testy. Což, vám máte minimální ztrátovost kódu, protože už píšete testy na něco, co existuje, takže ty testy nebudete ani moc přepisovat. Každopádně, vy máte násobek času na vývoj, třeba dvakrát tolik. Tu aplikaci děláte, dejme tomu, měsíc, ale na napsání testu potřebujete třeba další 3 neděle, jo. Což vám prostě obchodník neschválí ani náhodou, protože to znamená, že by zákazník musel zaplatit dvakrát tolik. Tím vlastně do většího presu se dostáváte vy, takže ani nenapíšete tolik testů. Navíc často zjistíte, že když jste psali vlastně tu aplikaci, tak ta aplikace vůbec nebyla na testování připravena. Vznikají tím monolitické třídy, jako třeba, že v kontroleru máte napsané všechno od vlastně business logiky až po propojení do datové vrstvy. A takovouhle třídu, to je strašně obtížné otestovat. Nakonec vlastně zjistíte, že ten test by musel být tak složitý a komplikovaný, že se na ně zase vykašlete. Jo. A pokud nevykašlete, tak vás to bude stát fakt hodně energie. Takže to poslední bych vůbec nedoporučil. V podstatě si vůbec ničím nepomůžete a spíš si přihoršíte. Tak, poslední kvíz. Co je špatně na téhle třídě, zase to asi nebude vidět. Je to, řeknu to ve zkratce, je to úplně jednoduchý, dejme tomu DAO, kdy vlastně mám, to nalevo je produkční třída, mám tam nějaký list s uživatelema a mám tam metodu addUser, deleteUser, getUser a getUsers, který mě vrátí celý list. Úplně jednoduchá business třída. Na druhé straně ten test vlastně na začátku si vytvoří instanci tohohle z toho DAO objektu a vytvoří si do něj 3 uživatele. První test potom spočívá v tom, že si přidá 4. uživatele a pokusí si ho přes metodu getUser získat a očekává, že se mu teda vrátí ten nově vytvořený uživatel, takže to je test té metody add. Potom je tam test na getUser, ta si vlastně jenom ověří, že vlastně tam existuje nějaký ten uživatel vytvořený v tom setupu. Je to dost hloupoučkej test, to přiznávám. Další metoda je test getUsers, který očekává, že vlastně se mu vrátí list těch 3 uživatelů, který jsou vytvořený v tom setupu. A poslední je test na delete, že se zase jeden z těch uživatelů odstraní. Napadá teda někoho? Kde je problém? Mazání ne, ale je to, ta podstata je správně, takže já to vezmu jako správnou odpověď. Ta chyba, všechny testy, když je budu pouštět po jednom, tak mě projdou. Pokud to pustím jako celou třídu, tak mě to selže na tom testu getUsers, protože tam ověřuju, že vlastně v tom objektu budou 3 uživatelé, který jsem si vytvořil v setupu. Jenomže před tou metodou getUsers je metoda addUser, která mě přidá 4. uživatele. Takže najednou v podstatě ten objekt bude mít 4 vlastně objekty, nebo 4 ty uživatele, a ne 3, který testuju. Jo, to znamená, řešení v našem případě je úplně jednoduchý. Tady já jsem měl vlastně ten kvíz vytvořený jako statickou třídu. To znamená, že mě přežívala mezi těma testama. Tady jednoduše odstraním to static, čímž vlastně z toho dělám globální proměnou, svázanou vlastně s instancí toho testu. A potom každý ten test bude mít čerstvě udělanou tu produkční třídu a znova tam bude vlastně aplikovaná ta metoda setup. Takže já USBčko hodím. Chytneš? Zase tohle je případ, který možná v praxi tak úplně nebudete řešit, ale imituje řadu případů, který řešit naopak budete. A to je databáze. Tady jsem si to musel vynutit tou statickou proměnou, aby mě ty data přežívaly mezi testama. Ale v případě, že místo paměťového úložiště budete mít databázi, tak ta prostě svojí podstatou ty data v sobě tam budou přežívat mezi testama. Takže vy budete muset řešit, jakým způsobem zajistit, aby každý test běžel přesně v tom stavu, ve kterém chcete. A zase tomu se věnují nějaké další techniky, které teda dneska nevysvětlím. Tak a to je konec. Tady je nějakých pár odkazů, které se týkají testování, které bych doporučil. JUnit homepage vlastně toho frameworku. Na další odkaz je článek, který popisuje novinky ve čtyřkové verzi. Další odkaz je úplně skvělý tutoriál, který je na stránkách NetBeans, který je trošku orientovaný na swingové testování a na testování třeba těch pluginů do NetBeans. Potom tutoriál od autorů JUnitu je ten čtvrtý odkaz. Pátý odkaz je na portál, kde se dočtete o patternech, antipatternech při testování. Tam v podstatě, jak jsem vám říkal, že na nějaký ty problémy, který jsem nastínil, odpovídají nějaký techniky, které já vám teda dneska nestihnu vyložit, tak v podstatě tenhle portál přesně říká, s čím se můžete setkat a jak se to dá řešit. Takže z tohohle se dá čerpat hodně informací. No a poslední je potom odkaz na můj blog, kde by se měla dnešní přednáška taky objevit a najdete tam taky ještě nějaký další zdroje okolo testování. Takže to je asi všechno a dík za pozornost.
Za svolení ke zveřejnění této přednášky děkuji společnosti FG Forest a Univerzitě Hradec Králové. Prezentace a další související materiály jsou k dispozici na blogu Myšlenky od Sefura na http://blog.novoj.net. Stopa je vydána pod licencí Creative Commons. Díky za pozornost.
That was track number one from the album Enter the Woods by Minstrel Spirit from Magnatune.com.